وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
E quando sairdes pela terra, principalmente em combate, não incorrereis em pecado se abreviardes as orações, se temerdes que os incrédulos vos ponham à prova. Sem dúvida, os incrédulos são vossos inimigos declarados.